Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн шинчилсэн найруулгын аудио танилцуулгыг төлөөлж байна. Монгол улсын их хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлсан алсын хараа 2050. Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлэх, тэтгэврийн даатгалыг олон давхрахт тогтолцоонд шилжүүлэх, нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг зохистой удирдах, санг алдагдалгүй төвшөнд хүргэх, нийгмийн даатгалын бие даасан тогтолцоог бий болгох, нийгмийн даатгалын хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох зорилтууд тусгагдсан. Түүнчлэн, Монгол улсын их хурлаас батлсан Монгол улсыг 2021-с 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, Монгол улсын засгийн газрын 2020-с 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийгмийн хамгааллын тогтолцоог шинжлэх, баатруулагч олон их үүсвэрээс тэтгэвэр авах нөхцөл бүрдүүлэх, хуримтлалын нэгдсэн сан байгуулж, иргэд бодит хуримтлалтай болох эрх зүйн шинжилэл хийхээр тусгасан нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн шинчилсэн найруулгыг боловсруулах хууль зүйн үндэслэл болсон юм. Монгол улсын их хурлын чуулганы 2023 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн шинчилсэн найруулгыг баталсан. Энэхүү хууль нь нийт 6 бүлэг, 47 зүйлтэй бөгөөд төрийн мэдээлэл эмхтгэлийн 2023 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн 31, 1279 дугаарт нийтлэгдэж, 2024 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Хуулийн шинчилсэн найруулгад нийгмийн даатгалын тогтолцооны зарчим, даатгалын сангийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага, мэдээллийн нэгдсэн сан, цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын итгэлцүүр, шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх, буцаан олгох, тэтгэврийн нөөц санг байгуулах, нэрийн дансны бүртгэлийг мөнгөжүүлэх, мөнгөжүүлсэн орлогыг өвлүүлэх, шимтгэлийн өр, хөөм хилэлцэх хугацааг тогтоох, нийгмийн даатгалын сангийн хитийн тооцоолол хийх, сангийн эрсдлийг үнэлэх, санал, дүгнэлт гаргах, чиг үүрэг бүхий, мэргэжлийн хорог ажилуулах зэрэг шин зохицуулалт тусгагдсан. Улсын их хурлын тамгын газар, нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр энэхүү хуулийг аудио хэлбрээр бэлтгэн та бүхэнд хүргэж байгааг хүлээн авна уу.